My na našich nedelných bohoslužbách preberáme postupne epištolu Pavla Rímanom, ale dnes urobíme výnimku a o chvíľu vám prezradím, prečo. Nebudeme čítať z epištoly Rímanom, ale budeme čítať dva texty, jeden z Evanjelia Lukáša a druhý zo Skutkov svätých apoštolov, tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali 24. kapitolu Evanjelia Lukáša. Lukáš 24 a budeme čítať od verša 50. až do konca. A môžete si hneď vyhľadať aj prvú kapitolu Skutkov, aby sme potom nemuseli dlho listovať. Skutky apoštolov, prvá kapitola. Tak čítame v mene Božom, najprv z Evanjelia Lukáša, od 50. verša 24. kapitoly. Potom Ježiš vyviedol svojich učeníkov až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu kláňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha. A teraz zo Skutkov z prvej kapitoly od 6. verša. Keď sa zišli, teda učeníci, spýtali sa Ježiša: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po okraj zeme. Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Potiaľ z Božího slova. Viete, čo bolo vo štvrtok? No, na hlas. Správne. Áno. Vo štvrtok bol významný cirkevný sviatok, ktorý sa volá Na nebo vstúpenie Pána. Je pravda, že tento sviatok stojí tak trochu v tieni iných veľkých sviatkov, ako sú Vianoce, alebo Veľká noc, či Túrice, ale stojí v tieni týchto sviatkov neprávom. Pretože Ježišovo vstúpenie na nebo má veľký význam. Nie len pre ňoho samotného, ale aj pre nás. A o tom budeme dnes teda hovoriť. Ale najskôr sa zastavme pri tom samotnom pojme na nebo vstúpenie. Čo si máme pod tým predstaviť? Čo je vlastne nebo? Alebo kde je nebo, kde Ježiš vstúpil? Je nebo ďaleko, alebo je blízko? Je nad nami, či okolo nás? No, v minulosti prevládala taká veľmi naivná predstava trojposchodového sveta. Že nebo bolo hore, alebo je hore na oblohe, peklo dole pod našimi nohami, no a zem niekde uprostred, medzi tým, medzi nebom a peklom. Ale nebo a zem nie sú natoľko dve rôzne miesta, ako skôr dve rozdielne dimenzie Božieho stvorenia. Dve rôzne formy priestoru, dve rôzne formy hmoty a možno aj času. Ježiš nevstúpil niekde do medzihviezdného priestoru v kozme, ako nejaký kozmonaut. On prešiel z nášho sveta do Božieho sveta, z nášho viditeľného sveta do Božieho neviditeľného sveta. Ten Boží priestor, ktorý nazývame nebom, a náš priestor, ktorý nazývame zemou, sú veľmi rozdielne, od seba oddelené a predsa nie sú od seba vzdialené dimenzie. Preto na nebo vstúpenie môžeme chápať ako prechod z jednej dimenzie do druhej. Z tej časnej do večnej, z tej našej zemskej do tej Božej. Zároveň však musíme povedať, že na nebo vstúpenie je pre nás tajomstvom. Nie sme schopní porozumieť. Povedzme si teda dnes niečo o tom, čomu sme schopní porozumieť. Čo je to? No, sme schopní porozumieť tomu, čo na nebo vstúpenie znamená. Čo znamená pre Ježiša? A čo znamená pre nás? Čo znamená pre Ježiša? No, v súvislosti s Ježišovým na nebo vstúpením Biblia opakovane zdôrazňuje ukončenie Ježišovho spasiteľského diela. Robí to tým, že opakovane zdôrazňuje túto skutočnosť, že keď Ježiš vstúpil na nebo, posadil sa po pravici svojho otca. Napríklad v Evanjeliu Marka to čítame, že keď Ježiš povedal posledné slova učeníkom, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici. Prečo sa Ježiš posadil? Prečo si sadol? No práve na znamenie toho, že jeho dielo je hotové, ukončené. Aké dielo? No, dielo spásy. Vtedy, keď Ježiš visel medzi nebom a zemou, keď vstúpil do strašnej tmy Božieho súdu, keď ako Boží baránok niesol hriech sveta na sebe, vtedy zvolal dokonané. A teraz sa vracia k otcovi a hovorí: Otče, dielo, ktoré si mi dal, aby som vykonal, je hotové, skončené, dokonané. A na znamenie ukončenia a ukončeného diela spásy si Ježiš sadá vedľa otca a hovorí: Hotovo. Čo z toho znamená pre mňa? Čo to pre mňa znamená? Ježiš urobil pre mňa niečo, čo nikto iný pre mňa urobiť nemohol. Priniesol dokonalú obeť, ktorá dokonale a dostatočne rieši môj najväčší problém, ktorým je môj hriech. Zároveň Ježiš na kríži urobil za mňa, miesto mňa, všetko to potrebné, čo som ja nebol schopný urobiť pre seba. Odčinil moju vinu. Z toho vyplýva, že ja nemôžem ničím, ale vôbec ničím prispieť k svojej spáse. Mojím jediným príspevkom k spaseniu sú moje hriechy, ktoré učinili Ježišovu obeť nevyhnutnou, potrebnou. A preto akákoľvek snaha niečím prispieť k svojej spáse, niečím ju doplniť, či niečo k nej dodať, aby som si ja niečím zaslúžil svoju spásu, je obrovským znevážením a zneúctením Kristovej obete. Keď on raz prehlásil, hotovo, dokonané je, potom jediné, čo ja môžem urobiť, je prijať toto dokonané a dokonalé dielo spásy. Prijať ho alebo odmietnúť. Predstava, že by Ježiš nechal svoje dielo spásy neukončené, že by nechal na nás, aby sme ho my dokončili, niečím ho doplnili, niečím k nemu prispeli, no táto predstava je desivá. Viete prečo? Lebo potom by pre nás nebolo nádeje. Naša jediná nádej, naša jediná istota spásy spočíva práve v tom, že dielo Golgoty je dokonané a dostatočné, aby spasilo i takých hriešnikov, ako sme my, ako si ty, ako som ja. Ježiš ani 1% neponechal na nás, aby sme si nemohli pripísať ani tú najmenšiu zásluhu na svojej spáse. Ďalej, v súvislosti s Ježišovým na nebo vstúpením Biblia zdôrazňuje Ježišovo oslávenie. Ježiš vo svojej veľkňažskej modlitbe hovorí Otcovi: Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. Aká bola Otcova odpoveď na synovú prosbu? Apoštol Peter na Turice zvestuje zástupu. Ježiš bol vyvýšený Božou pravicou. A znova, Boh tohto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom a Kristom. A apoštol Pavol píše v liste Filipenom tieto slová. Boh ho nadovšetko povýšil. Dal mu meno nad každé meno. To znamená, udelil mu autoritu nad každú autoritu. A táto autorita Božího syna je vyjadrená menom Pán. Boh učinil svojho syna pánom celého vesmíru. Ten, ktorý sa ponížil až po smrť kríža, bol povýšený. Ten, ktorý bol sluhom všetkých, stal sa pánom nad všetkými. Ten, ktorý niesol kríž, teraz nesie korunu. Ježišovo na nebo vstúpenie tak znamená jeho oslávenie, jeho korunováciu. Preto už pred svojim odchodom hovorí učeníkom: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Čo z Ježišovho povýšenia vyplýva pre nás? Veľké povzbudenie a potešenie. Božie dieťa sa nemusí báť, lebo vie toto. Všetko, moja prítomnosť i moja budúcnosť, moje zdravie i moja choroba, môj život i moja smrť je v rukách tohto milujúceho spasiteľa, ktorý je zároveň pánom neba i zeme. Ďalej. V súvislosti s Ježišovým na nebo vstúpením Biblia hovorí o Ježišovej službe, ktorú on koná v nebi pre nás. Jeho dielo spásy tu na zemi je ukončené, ale jeho služba nám pokračuje i po jeho odchode do neba. Aká je to služba? Je to služba príhovorcu, mohli by sme povedať orodovníka. Pavol v Rímanom v 8. kapitole hovorí, kto nás odsúdi. Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba viac, bol skriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Na tú otázku, kto nás odsúdi, by sa určite našli takí, ktorí by to aj radi urobili. Niekedy nás odsudzuje i naše vlastné svedomie. Trápia nás výčitky svedomia. Inokedy nás môžu odsudzovať druhí ľudia, naši kritici, neprajníci, možno nepriatelia. A najviac zo všetkých nás odsudzuje diabol, nepriateľ našich duší. Pripomína nám naše zlyhania, obviňuje nás z našich prestúpení, presvieča nás, že si nič lepšie nezaslúžime, ako byť odsúdení. A my mu musíme dať za pravdu. My si naozaj nič lepšie nezaslúžime, ako Božie odsúdenie. A predsa sa Božie dieťa nemusí báť Božieho odsúdenia. Prečo nie? Lebo Kristus. Lebo on zomrel za naše hriechy. On bol odsúdený miesto nás. A ten istý, ktorý zomrel, bol skriesený, sedí po otcovej pravici a prihovára sa za nás. V prvej epištole Jána je Ježiš nazvaný naším obhajcom. Ján hovorí, deti moje, toto vám píšem, aby ste nezhrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy. Máme obhajcu. Čo robí obhajca? No, obhajuje obžalovaného. Viete, na čom býva dnes založená obhajoba? No, obhajca chce súd presvedčiť, že jeho klient je nevinný, že nespáchal to, z čoho je obvinený. Prípadne hľadá poľahčujúce okolnosti pre svojho klienta. Ale náš nebeský obhajca nepresvieča otca o našej nevine. Naša vina je zrejmá. Ani nehľadá pre nás poľahčujúce okolnosti. Nie. Jeho obhajoba nie je založená na tom, aký sme my, ale aký je on. Nie je založená na tom, čo sme urobili alebo neurobili. Založená je na tom, čo on urobil. Jeho obhajoba je založená na jeho obeti. Otče, nepozeraj na tohto hriešnika. Pozri na mňa, nevinného. Nepozeraj na jeho hriech. Pozri na moju obeť za jeho hriech. Vďaka svojej obeti Ježiš ešte neprehral ani jeden prípad, ktorý obhajoval. Preto s takým obhajcom si Božie dieťa nemusí zúfať. Nikdy sa nemusí báť odsúdenia. Toho, či mu nebeský otec odpustí alebo nie. Navyše, my nemusíme prosiť nášho obhajcu oroduj za nás u svojho Otca. Prihováraj sa za nás. Lebo Božie slovo nás uisťuje, že On tak činí sám od seba, že On sa prihovára a oroduje za nás. A kto má takéhoto príhovorcu u Otca, ten iného nepotrebuje. V súvislosti s Ježišovým na nebo vstúpením Biblia hovorí ešte o ďalšej službe, ktorú Ježiš pre nás robí v nebi. V liste Hebrejom, alebo Židom, je Ježiš nazvaný naším predchodcom. Čítame tam, že on vstúpil na nebo, či do neba, ako náš predchodca. No kto je to predchodca? Ten, ktorý ide dopredu. Ktorý predchádza tých, ktorí idú či pôjdu za ním. A čo je úlohou tohto predchodcu? Pripraviť všetko pre tých, ktorí raz prídu za ním. Čo konkrétne šiel Ježiš pre nás dopredu či vopred pripraviť? On nám to sám prezrádza. Ešte pred svojou smrťou a vzkriesením hovorí svojim učeníkom: v dome môjho Otca je mnoho príbytkov a ja vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Bratia, sestry, keby sme o budúcnosti len toto vedeli, vedeli by sme dosť na to, aby sme žili i umierali v pokoji a v nádeji. Veď práve preto Ježiš povedal tieto slova učeníkom a spolu s nimi i nám, keď im hovorí: nech sa vám srdce neznepokojuje, nech sa vaše srdce neľaká. Prečo nie? V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. V celej Biblii nemáme krajšie označenie neba ako to, ktoré tu používa Ježiš. My hovoríme o Ježišovom na nebo vstúpení. Ale on hovorí o nebi ako o dome svojho Otca. Keď Ježiš odišiel, tak odišiel domov. Vrátil sa späť k svojmu Otcovi. A kde je Otec, tam je i domov. Kde má Boží syn Otca, tam má Boží syn i svoj domov. V dome svojho Otca. A kde je náš domov? Len si to predstavme. Tam, kde je i Ježišov domov. V dome jeho Otca. Tam šiel vopred, dopredu, pre nás pripraviť miesto, príbytok. Ale ako je to možné? Ako sa Ježišov domov mohol stať i našim domovom? Tak, že Ježišov Otec sa stal i našim Otcom. Spomeňte si na to, čo Ježiš hovorí Márii Magdaléne po svojom skriesení. Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi. Vďaka Ježišovej obeti sa Ježišov Otec stal i našim Otcom a preto Ježišov domov sa stal i našim domovom. Vďaka Ježišovej obeti máme nielen Otca v nebi, ale aj domov v nebi. Lebo kde je Otec, tam je i domov. A čo hovorí Ježiš o tomto domove? Pripravím vám miesto. A čo potom? Potom si pre nás príde, aby nás priviedol na miesto, ktoré pre nás pripravil. O tomto našom domove nám veľa neprezradil. Neopísal nám jeho krásu. Ale to, čo nám o ňom povedal, nám úplne stačí. Čo povedal? Aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Je to miesto, kde budeme s Ježišom, a to na veky, v dome jeho i nášho Otca. Ako dobre, že nás Ježiš predišiel, aby pre nás všetko pripravil. Takže si to zhrnime. Ježišovým na nebo vstúpením niečo skončilo. Dielo spásy, ktoré prišiel vykonať na kríži, bolo dokonané, hotové, ukončené. Preto sa posadil po pravici Otca na znamenie hotovo. Dielo, ktoré si mi dal, som vykonal a dokonal. Ale Ježišovým na nebo vstúpením niečo začalo. Jeho vláda nad svetom. Otec ho povýšil, korunoval, obdaroval všetkou mocou a slávou. A Ježišovým na nebo vstúpením niečo pokračuje. Jeho služba. Predtým slúžil na zemi, teraz slúži v nebi a z neba. Keď nám slúži ako náš obhajca, ako ten, ktorý sa denne prihovára za nás a oroduje za nás a ktorý nám pripravuje miesto v dome svojho Otca. Čo na to povedať? Všimnite si, čo robia učeníci pri Ježišovom na nebo vstúpení. Hovorí o tom Lukáš. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich, vznášal sa do neba, oni sa mu klaňali, s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema, stále boli v chráme, chválili a velebili Boha. Ježiš ich žehná. Čo to znamená? On síce odchádza, ale jeho požehnanie zostáva s jeho učeníkmi a s jeho cirkvou až do dnes. A čo robia učeníci? Oni sa mu klaňajú a potom v chráme chvália a oslavujú Boha. Klaňať sa a oslavovať. Áno, Ježišovo na nebo vstúpenie je dôvodom pre jedno i pre druhé. Aby sme sa klaňali tomu, ktorému je daná všetka moc na nebi na zemi, ktorý je pán pánov a kráľ kráľov. Aby sme oslavovali a velebili Otca v nebi, že vo svojom synovi nám dal takého predivného spasiteľa a všemocného pána. Vďaka mu za to. Amen. Budeme sa modliť, povstaňte, prosím. Pane Ježišu Kriste, Otec ťa povýšil nad všetko a urobil to preto, aby sa pred tebou sklonilo každé koleno. A my vieme, že jedného dňa sa tak stane, že sa to naplní, že každé koleno všetkých bytostí, ktoré kedy žili na zemi, sa pre tebou skloní. Niektoré kolená sa sklonia s radosťou, s oslavou, dobrovoľne. Iné sa sklonia nedobrovoľne, v strachu. Ďakujeme za to, že my už dnes počas svojho života tu na zemi môžeme skláňať svoje kolená pre tebou. Dobrovoľne, z ďačnosti, z lásky, za všetko, čo si pre nás vykonal. Ale prosíme, Pane, za tých, ktorí ešte svoje kolena nesklonili pred tebou. Za tých, ktorých sa modlievame, za ktorých máme v našich rodinách, medzi našimi príbuznými, priateľmi, známymi, zmiluj sa, Pane, aby aj ich koleno sa raz sklonilo na tvoju česť i slávu. Amen. Dnes, tak ako každú prvú nedeľu v mesiaci, sme prišli nielen k slovu pánovmu, ale aj k stolu pánovmu, aby sme si tak pripomenuli to dokonané a dokonalé dielo spásy.